Привіт! Я Даша Безрученко, і це текст зі спецпроекту «Зцілені землі», в якому ми розповідаємо, як люди, зруйнованих росіянами сіл, міст і містечок, знаходять у собі сили жити далі і разом приводять свій дім до ладу. Цей репортаж про село Перемога на Київщині, яку вже вдруге окупанти намагаються стерти з лиця землі.
Reporters від The Ukrainians.
Під одним куполом. Що тримає людей двічі знищеної Перемоги? 1943-го село Ядлівка на Київщині розбомбили німці. Майже цілком зрівняли із землею. Встояла лише церква Пресвятої Богородиці. Дерев'яний храм із п'ятьма куполами 1892 року селяни звели гуртом. А ще раніше, у 1934-му, його зруйнували совєти. У вимореному голодом селі в Ядлівці від голоду вмерла третина населення – до тисячі людей. Більшовицька влада розібрала верх однієї з найбільших на Київщині церков. Знищила дзвіницю, скинула куполи, позбивала церковні декорації і зробила тут школу. В радянську пору храм був клубом. І лише у 1992-му, через 100 літ після появи на світ, відновлений. Те, що будівля не згоріла у Другу світову, місцеві вважають дивом. По тій війні село перейменували на Перемогу. Сьогодні селяни, хоч і розуміють, що від назви віє духом радянських агіток, змінювати її не хочуть. Кажуть, вона пророча. Бояться, змінять, накличуть біду. Але наприкінці лютого 2022-го біди було не уникнути. І те, що зробили совєти, спробували повторити росіяни – знищити церкву. Близько 2,5 тисяч одиниць російської техніки йшли дорогою вздовж села, до столиці. Однак пройти не змогли. У селі Русанів, за 24 кілометри до Києва, тероборона підірвала міст. Окупація Перемоги, що тривала з останнього дня зими до передостаннього дня березня, не була тихою. Тут розстріляли колону автівок, що виїжджала в евакуацію зеленим коридором. У ній загинуло 7, серед них дитина. В селі катували і страчували місцевих чоловіків. Зруйнували 19 будинків. Дісталося і місцевій історичній спадщині – пам'ятці дерев'яної сакральної архітектури 19 століття. 5 березня росіяни знищили церкву Пресвятої Богородиці прямим влучанням снаряда. Вони казали, що під куполом сидів наш коригувальник, тому він і постріляний, як зоряне небо, показує вгору настоятель церкви отець Олександр. Купол відновленню не підлягає. Наразі відремонтували лише підлогу і підлатали стіни. Отець не хотів братися за все це, поки не закінчиться війна. Але перші кошти на відбудову дав місцевий військовий, не приймаючи відмов, і селяни взялися за роботу. Гуртом. Не те, щоб село сильно вирізнялося релігійністю. «Знаєте, у нас за принципом «як перемога, то до Бога», – каже отець Олександр. Але так само, як 2 століття тому тут зводили разом церкву, так навесні 2022-го об'єднані бороли ворога, оплакували загиблих і підтримували одне одного. 70-річна Лідія Олексіївна, яка пережила окупацію в одній хаті з 6 окупантами, хоронила молодих людей, розстріляних росіянами. Пізніше, коли від їхніх тіл мало що лишиться, вона єдина зможе кожного розпізнати. Олександр Ярмольчик, священник, який ще 2019-го разом із прихожанами забрав храм у Московського патріархату і повернув Україні, проводив служби до того самого дня, коли в церкву поцілили. Волонтерка Світлана перетворила православний дім коло тої таки церкви на волонтерський штаб. Якщо історія дійсно рухається по спіралі, то Перемога – одне з багатьох підтверджень цієї теорії. А ще кажуть, що старі будівлі зберігають у собі історичну пам'ять та енергетику, і дерев'яна церква ніби зробила село центром концентрованої любові та самопожертви. «Ти мого захоронила, я твого». Не пустити росіян у свій дім Лідія Олексіївна не могла. Їх 6, вона одна, беззбройна і настрашена. Знайшли її, коли ховалася з худобою у сараї. Попросилися в дім. «Разві можна так жить?» – запитували мене, оглядаючи хату. Троє спочатку лишилися на порозі, а інші троє зайшли всередину. А я перелякалася. «Так жить? Це як?» Это ж дворец, кажуть. Про ванну мою питали, що за корита. Думаю, люди добрі, ну ви зовсім тупі. Це ж обикновенне задрипане село.
Маленька і суха 70-річна пані Лідія запрошує у свою оселю. У скромній хаті, акуратній чисті кімнати, встелені килимами, на стінах усюди ікони. Відколи чоловік помер, а діти й онуки роз'їхались, ладу дома, худобу, город і трохи здичавілих котів жінка доглядає сама. Кімната, заставлена рядами іграшок і дитячих речей, стоїть недоторкана. Чекає на приїзд наймолодших. Лідія Олексіївна живе у Перемозі вже 34 роки. Приїхала до чоловіка. А коли він помер від епілепсії, подруги стали казати:
«Ти б, Лідо, з комором зійшлася». У нього в аварії загинула дружина, і він по її смерті зостався саме з трьома малими синами. А в мене три дочки. Я пошкодувала його дітей, перейшла до нього. Так і стало 6,
розповідає. Те саме розказувала й окупантам. На їхнє
«Сколько у вас дітей?»
відповідала гордо.
27.
«Ну, муж і блядун», сміялися ті. А вона пояснювала.
«Було троє, стало 6. Всі оженилися, пішли внуки і правнуки. Так і стало багато».
Та велику війну зустріла на самоті. Точніше, з усією худобою, що ховалася у сарай. Три корови, троє свиней, кінь, кози і кури, окрім своїх тварин, доглядає синових. Кожного дня, долаючи через город відстань до сараю, читає про себе «Отче наш».
«Хлопці, ви ж мене не уб'єте? Як уб'єте, то давайте одразу, щоб я не мучилася»,
говорила раз по раз окупантам, питаючи дозволу піти до худоби. Ті казали, що мирних не чіпають.
«Тоді, хлопці, буде такий порядок. Я ваша мати, а ви мої сини. Згодні? Не будете мене чіпати?»
Домовлялися. І так жила, здригаючись від вибухів щоразу, як перетинала город і повторювала про себе молитву.
«Ну, як ви?»
– питали хлопці.
«Як день, так і краще»,
– відповідала в'їдливо.
«Земля трясеться, душа болить».
«Така є жизнь», – стинали плечима її тимчасові сусіди, які, вочевидь, самі не знали, як спілкуватись із жінкою, чию хату зайняли озброєні. 1 березня, на другий день окупації, Лідії Олексіївні подзвонила в істериці дочка Лариса з новиною про смерть свого сина.
«Мам, ти знаєш, що Русика розстріляли?»
«Там мій внук, там дітей постріляли!»
Плакала і просилася в окупантів на нову пошту, де в останній день зими стратили місцевих чоловіків вкупі з її онуком. Росіяни хапали зустрічних чоловіків на вулиці, заводили на пошту і там допитували і катували.
«Старший командир сказав, туди нельзя. Наше начальство, вас там розстріляють»,
– не пускали ті. Нагода побачити місце страти з'явилася лише за 10 днів. Лідія дочекалася, поки її орки пішли, і вмовила сусіда йти до пошти. У центрі того дня ніхто не стояв. Обшукали всі околиці. Тіла вже не було. Від безумства рятував зушит. Звичайний шкільний у лінію, в якому Лідія Олексіївна кожного дня акуратним розбірливим почерком записувала все, що бачила і відчувала. Де вибухало, яка техніка проїздила побитими сільськими городами, писала про погоду, лаяла орків, оплакувала свого Русіка. Йому мало б виповнитися 28. Писала, як у неї лишалося світло в хаті, коли у сусідів вже не було. Тоді запрошувала їх до себе, аби ті підключили подовжувач і напомпували води. Росіяни протестували.
«Так нельзя, надо спрашивать разрешение».
Лідія Олексіївна обурювалася сильніше.
«В них же діти маленькі. Ви ж заряджаєте тут свої телефони, а я взагалі у себе вдома».
Назар із Санкт-Петербурга, один із наймолодших окупантів, ставився до Лідії Олексіївни найприхильніше. Від нього і дізнавалась про все. Коли окупантам надсилали підмогу, де стояли танки і коли точно варто було ховатися. Казала йому:
«Назаре, ти мені не бреши, Бог усе бачить».
Так одного дня здала російські позиції нашій теробороні телефоном через подругу. І російського блокпоста не стало.
«Ми оце сиділи під літньою кухнею, і я завела з ними таку політінформацію. Говорила їм: хлопці, коли б ви поздавалися? Їхали б собі додому, да? Не морочили б це ні нам, нікому голову.
Відповідали, що їх розстріляють. Я їм казала, що тупіших одних ще не бачила. 10 000 на наші гривні – то для них гроші. Тупі, дурні, з Самари, Челябінська, Уфи, з-під Москви. Ну, добре, хай їм там царство небесне.
Відмахується пані Лідія.
Вони тими танками їхали напролом. По воротах, по парканах, по городах. А одного дня їхній танк окопався в кукурудзі. Одне дуло стирчало.
Пригадує. Так і трималися, намаганням співіснувати з ворогом і виливанням душі щоденнику.
«Хлопці, ви ж хоч банки не побийте!»
казала, коли бачила, як виносять консервацію з її та сусідських погребів. Замки повиривали з м'ясом, та банки не били.
«Хлопці, ну ви паразити, не робіть шкоди, ми ж у селі!» казали. «Ми не робимо, то роблять інші».
За 4 дні після невдалого пошуку тіл Лідія Олексіївна знову пішла із сусідом до пошти. Тіла загиблих з'явилися ні звідки.
«Русик, Ярослав, Діма, Сережа, Сашко...»
загинає пальці. Не всіх упізнало одразу. Встановили згодом.
Русик без голови, без руки і не було пальцю. Був у трусах і курточка задерта. Ноги цілі. Кросівок із ноги спав, я наділа. Сережа Ярешко був в комбінезоні. Без ноги і руки. Діма Коваль цілий увесь, тільки, значить, тіло було подовбане. Ярослава теж впізнала. В нього не було ноги, руки і голови. Вони в ботинках. Викопали яму, поскладали в мішки і так закопали.
Згадую. Того ж дня з важким серцем Лідія Олексіївна зеленим коридором виїхала з села до доньки. Вмовила сусідка. Вдень працювала санітаркою, вночі плакала за хлопцями. Коли повернулася до звільненої перемоги, саме була ексгумація. Пані Лідія дуже боялася, що рідні поховають не своїх чоловіків. І мала рацію. Приїхала розбиратися разом з матір'ю одного із загиблих.
«Що ж його було тягати, ті мішки?»
– каже.
«Я їм пояснюю, той без правої ноги був, той без лівої. У Руслана було 2 ноги, і у Діми було 2 ноги. Тільки Діма в ботинках, а Русік у кросівках. І родичі там дуже лаялися. Я сказала, розріжте кульок і покажіть мені». «Дійсно, ти мого захоронила, я твого». І тоді вже перепоховали.
У пані Лідії 27 дітей. 6 чужих усиновила в окупацію, аби вижити. Ще 5 вкупі з рідним онуком, по-материнськи опікувалася в їхній останній дорозі. Аби спали спокійно. Бджілки. 43-річна Світлана Кривульська теж піклувалася про чужих дітей. У мирні часи. У Баришівці мала дитяче кафе, куди люди з'їжджалися відзначати дні народження і сімейні свята. А тоді масивні кремові дивани і сучасні дерев'яні столи з Баришівського кафе «Ванільний дворик» перекочували до Переможського православного дому. Храм теж задумувався не для того. Але тут сьогодні місцеві бджілки плетуть маскувальні сітки і пакують їжу і усю необхідну гуманітарку на фронт. Чоловік Світлани Павло із 24 лютого 2022 у війську. Зараз на сході, тому жінці не до ванілі.
«Там дуже гаряче. Якби ми це все не робили, то в нас би просто дах поїхав. А так, скільки ми їм допомагаємо, скільки машин куплено, сіток сплетено, їжі зроблено. Вони діляться тими пайками, сидячи під землею, поки їх накривають фосфором і касетами. Вони не можуть готувати, тому це робимо ми»,
розповідає за плетінням. Поки перемога була окупована, жінка готувала для війська у ванільному дворику. Там же, у кафе, на місці дитячих батутів спали військові. Баришівка була для них штабом. Так робили ще 2 заклади з інших сіл і разом розвозили їжу на блокпости.
«Як тільки в перемогу відкрився прохід, ми одразу ж поїхали з пакунками. Їздили так 2 тижні. Дійшли до хати на краю села, де жила одна бабуся. Отець Олександр став її кликати на ім'я, і лише тоді вона вилізла з погреба. 1-2 тижні після звільнення просиділа там. Перелякалася бідна»,
згадує Світлана. Із 5-річним сином Давидом вона живе у потрощеній росіянами хаті. Побитий дах і веранда, повилітали вікна. Але Світлана не має ані сил, ані бажання лагодити дім. Прийде чоловік, тоді й будемо відновлюватися. Місцевих знає не дуже добре. Перебралася сюди 5 років тому, коли вагітна мріяла про життя за містом.
У Перемозі опинилася випадково. Навігатор повів не в те село, на вулицю Каштанову, де літня жінка саме продавала дім.
Заходимо на подвір'я, і таке все затишне, домашнє, що я більше вже нічого не хотіла дивитися. Ні туалета, ні води, нічого. Просто красивий двір зелененький, старі груші, яблуні. Так мені то до душі стало. Народилася дитина, почався коронавірус, а ми собі в дворі, на природі, завели курочок і кізочок. Так хотілося хазяйнувати.
Кинувши байдуже оком на заклеєні поліетиленом порожні віконниці, згадує з ніжною усмішкою Світлана про дім, в якому сьогодні з'являється лише, аби поїсти самій і погодувати дитину. Під час окупації в її домі жив російський командир. Про свій волонтерський штаб у будівлі біля церкви дбає більше. Цей будинок звів отець Олександр, прагнучи, аби діти перемоги мали місце для гуртків, недільної школи і чогось на кшталт осередку культури.
Там були лавочки, сцена, ми з дітками робили тут для людей концерти. Було таке обикновенне життя,
згадує гірко-настоятель. Благодійник допоміг зробити ремонт. Світлана перевезла зроблені чоловіком меблі, небайдужі підсобили матеріалами. Так облаштували місце сили, де працюють з ранку до ночі. Зі стіни на жінок дивиться фотостенд, на ньому – колаж, місцеві військові з дітьми.
«Воно ж недороге, ви бачите?»
– ніби виправдовується волонтерка. Але стендом, що його сама задумала, пишається. Спершу переможська волонтерська кухня, де виготовляли сухпайки та енергетичні батончики, базувалася у школі. Але постійно там працювати не могли, бракувало простору. На початку війни ледве домовилися з власниками місця, де було кафе, аби не брали орендної плати. Тоді замислились про православний дім, що саме пустував, та він постраждав після прильоту в церкву і потребував вкладень. Просити гроші на таке не дозволяла совість. Збори робила лише на автівки для військових, тепловізори і антидронові рушниці. Картки Світлана з чоловіком спустошили у перші дні війни у єдиному магазині, що тоді працював, скуповуючи усе необхідне для села і на блокпости. А тоді Світлані наснився сон. Великий ангел у білій одежі стоїть перед нею і питає, як справи з православним домом.
А я кажу йому, я просто боюся. І розказую про наші батончики, машини, що маємо купу роботи. Він мені дає згорток і говорить, це не все, що ти бажаєш, тільки не зупиняйся.
Прислухалася. Написала у соцмережах, що розпродує меблі і техніку з ванільного дворика, пояснивши, на які потреби. Люди стали скидати гроші. Жоден із них не забрав нічого натомість. Вдалося навіть погасити кредити. Нині бджілки, як їх ніжно називає Світлана, виросли у благодійний фонд, який виробляє тисячі порцій їжі у цехах у різних селах. Волонтерка ображається на місцеву владу, бо та, з її слів, не сприяє жодною підтримкою. Фонд тримають люди із громади і усієї України. Допомагають бджілкам не збожеволіти в очікуванні на своїх.
«Моя дитина 2 роки майже не бачить батька. Ми маємо самі жити, прокидатися, обробляти городи, заправляти машини, рубати дрова. У моєму будинку немає газового опалення. Я мушу забезпечити себе дровами і топити грубу. Із роботи ми приїжджаємо в холодну хату, ніхто її не натопить. Якщо в якійсь громаді влада підтримує волонтерський рух, то ти одразу бачиш, що ми всі разом виборюємо цю перемогу і разом можемо гори звернути. Тут же ми самі всім займаємося, щоб мозги не поїхали»,
говорить збуджено, стримуючи сльози. На Світлану мовчазно дивляться зі світлин чоловіки у військовій формі. У сусідній кімнаті Ісус з графіті на стіні споглядає, як жінки за розмовою сплітають зелені стрічки у довжелезний покров. Із цієї картини можна було б написати біблійний сюжет. Шахмати.
Є такі безбашені, що були там, в бою, і слава Богу, що вони знайшли себе. Але ж правда у тому, що, як каже наш головнокомандуючий, починають війни військові, а закінчують вчителі, інженери і всі, кого можна знайти. Рідні загиблих приходять до мене постійно. Вони їдуть в день пам'яті, ми йдемо на кладовище, там служимо. Якось мали реквієм, згадували, як усе було. Війна – це не тільки шахмати, а ще й безпорядок. І ніколи не можна сказати, що комусь у ній краще чи легше.
Говорить тихо отець Олександр, споглядаючи зоряне небо простреленого дерев'яного купола. Під час окупації, одразу після влучання у церкву, 6 російських солдатів вдерлися до погреба, де отець із родиною переховувався від обстрілів. сіли поруч з ними на стільці, ніби так і треба. Один із росіян спитав:
«Какая разниця між церквями?»
І сам собі відповів:
«Офіси різні».
«Хай буде так», – сказав Олександр. Якби поруч із ним була Лідія Олексіївна, мабуть, мовила б без вагань: «Боже милостивий, я тупіших од вас не бачила». Отець допомагає війську із 2014-го.
«Скільки ми на Херсон вивезли машин, скільки він на собі тягав, грузив»,
– розповіли місцеві волонтерки. Але сам він про це не говорить. Мовчазний і втомлений, щойно повернувся зі служіння. У сусідньому селі відспівував загиблого військового. Таких проводів мав уже з 50. Та до цієї роботи неможливо звикнути. У Боремні перші місяці деокупації навіть не думав займатися будівлею. Але, як і Світлані, судилося інакше.
«Хотіли вже після війни відновлювати, законсервувати стіну, не чіпати», – розповідає. «Бо ми ж усі кошти збираємо для хлопців, аби щось потрібне їм купити. А тут прийшов наш військовий, Женя. Дає 15 тисяч на церкву. Я їх не взяв, кажу, купи щось у підрозділ». Він через касирку передав. «А куди їх діти?» Почали щось робити, аби гроші не знецінились. А як зачепилось, то вже нема тому краю.
Держава і фонди поки що не допомогли у перемозі жодній зруйнованій хаті. І місцевим ця покинутість болить. Але люди прагнуть якнайшвидше оговтатися від окупації. Вже обладнали у школі музей війни. З фотографіями руйнувань, залишками снарядів, куточком пам'яті і потрощеними у церкві іконами. Відбудовувати храм допомагають місцеві чоловіки. Селяни приходять сюди не молитися, а по фізичне відчуття того, що можуть зцілити бодай ці стіни. Звісно, жоден меморіал і відновлений церковний купол не повернуть перемозі її загиблих. Але роблять, що можуть, аби тримати своїх живих. Спецпроект «Hill Lands» – «Зцілені землі» ми втілюємо в межах проєкту «Deoccupied» – «Stories of the Liberated Territories» за підтримки фонду імені Гейнріха Бьоля, Бюро Київ, Україна. Проєкт покликаний показати, що українці не опускають рук, не чекають сторонньої допомоги, а повертають життя у свої локальні громади чи у свій дім, хоча війна триває. Цим текстом ми розповідаємо про відновлення життя на тих українських територіях, які перебували під тимчасовою окупацією або в оточенні російської армії. Ми публікуємо історії на основі людських досвідів війни. Про тих, хто не просто знаходить у собі сили жити далі, а й дає ці сили іншим. Показує приклад, надихає, або ж своїми ініціативами допомагає оговтатися від війни селу, селищу чи місту.